Radio Kapi.
La kilika ni bisika nino sobeme baka masamu na kulanda banchongo na betu na ndinga kikongo betumetu ba matondo mingi pena nkufne yao betatubila ntete luzungu bubu yae na buloka makala awanambanza kinchasa mingi na nima bumbwazi na salamaka kuna na kilumbu ya mazono na bizunga mingi na kivuwa zulu kintodi ya makesa ntoto na betu kongo kinchasa ya vwana pe ya Uganda mepesa ntangwa kupanza sika musi ya banka di ampemba ya ba adev wana kakena kusala bangala sisi na bawa tangwa nkaka bubu yae ya kila mguwa kana yae na kati ya batu ya kena kutekaka petrol ya wana pe DGDA na bisika nyusu abeke na kulanda beto beka tulave makutu samu na kuzaba ndana ya mbote dia kanabe nyusu kena kulanda beto konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntwala kinzo nzolo mpe mevutula bima tondo mingi. Batu mingi bamefwa mpamba. Nkatiki kuma na buloka makala awanambanza Kinshasa. Kena kubokota batu wakena kulandila kabantu wankangu. Ya melo makaka ti masonga nyoso kutubama na diambu yae. Ya lutaka na mpimpa kilumba nteta. Ngona betu kena yao ya kieleka bainwa. Kena kuziboka na bandamu nyoso. Ya vwana pena ndamba bambuta politiki. Bernardin diambu Jeff Ngoy Losaka disu na diambu yae.
Kimvuka la voix de sans voix mais bambona ntima bamfumu ya RDC ti motif mosike leve yina lenda tinda ti banyenza nsiku ya inso ya bantu yina keta inaka luzingu ya mtu yemi lomba ti konso mtu baka kiye kwa nanji bavuka yina kena kulandila badosi ya bantu ya buloko na makala mete ndukula mbile na mavuanga ya kubaka bakento mingi na kingolo na bimpumulu mesimba minduki mpe na bantu ya nkankaka yina kena kacha buloko baina bamibwela bao maboko na bantu katukaka na nganda na mvolakani yina nde bantu mingi kuzaka tina na kacha buloko mutini metuba metre saranjibu mutini mosu mpe na kimfuka rescue RDC metre William Mwenga yine mefunda kilanje ministre ya busonga tiyan metuba luvunu tiyakikaka na bantu zole nde kufuaka njoka nde ministre interior mepesa ntalu yankaka bantu kama mosi makumi zole na ivwa nde kufuaka na kieleka ya kina bantu kuluta kama zole kufuaka mpe makumi tano na iya lwala kangolo bake na lupitalu ya sana na swenze intensive Augustin Bisimwa menionga mingi samna lufu ya bantu yina ya ike masakre ya nkaka na manima lufu ya bawazalendo na goma samna andi ya kikiye kwa ya mburamataji ya Kongo
mpibe kinadini jambo fona kusimbati kutita kile kaka mingi na ndamba mabuta kena kuzingaka na munjonga buloko ya ya makala banzo nkana mpe ya kepenepe na yao, mezibula ntete vemyo na yao, bibuti metilisa bananabawu na bakomina nkaka, mpe na kutuba junior mundzila, ya mkuna beto bleze shinda ni kambala, sola kati yandi na nzila ya alo alo, ntango na ntango masasi mpe kena kubula makuna.
Ici aux environs de la prison centrale de Makala.
Beto awa na munzunga ya buloko anene ya Makala, mambu kele kaka mbote ve, mpamba ve, makelele ya masasi kena kulandakana. Atako, bame zibula nzila ya bau kangaka, mambu kele kaka mbote ve. Bantu ketambula na kutita, mpe banzo nkanda ya kele mfinakali ti buloko anene ya Makala, me zibula kaka ve. Bibuti mingi me katula bana na bau, mpe me tinda bau na bakomini ya nkaka, samu na kutita. Beto keba kisa ve, samu na nkiti na ntangu yai, masasi kila ndakana kubula samu na ina metadira bamvumbi ya kileka bantu kufuaka mingi mpamba ve mazono matoma ya bapulusi na bambulance vutuka kambala mingi samu na kubasisa bamvumbi
nzo ya onike na kulandilaka mamu bantu wa batu awana ntoto na betu wa Kongo Kinshasa mepesa ntango ya bamamu yambi nkama iya mvimba ya mesalama na bandamu nyoso anti na betu wapikitezo ya batu difuna mosi na nkama iya na makumi nana na ntambodi mebaka kabampasi ya mutina mutindo nyosu yae ya kele kaka sabu na ngona ntambodi ya mekatuwa na kuluta ya kele kanzo yae ya unike na kutanga bimvuka bimpumbulu ya kena ndama ST ya ntina beto ya vwana pema kesa to jaka bapulusu ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa na kusalaba mambo ambi mingi na bizunga betu kena kulosa ntete diso biza pisaka yao na nkufa bantangu na betu yae na ndamba kivuwa zulu wapi mwangemba ya mevutoka na bwana yao ya kimfumo mbanza goma mingi na nima mavwanga ya salama kakuna mazono wapi bisalu mingi ya munkiti ya unde kangamaka. Beto bikala kaka kuna na kivuwa zulu wapi kinto de bisalo efaglise ya vwana pe ya IPDF ya nchi ya Uganda. Mepesa ntangum ya kileka kupanza sika ya bangala sisi ya bimpumbuli ya ba ADF na mpimpa kilumba ntetango na betkena yao. Mingi na ndama buwala makumo ya vwana pe biakato ya kena tigitora bini bimpumbulu tatu vitzaka miona bau. Kasi samna kutuba mingi ve, beno landa ntendula yai ya kinati ndinga makesa ntoto na beto na ndamu na kivuwa zulu kolonel Makazukai na kinzunzulu yankuna beto Maxial Papi Mukeba.
Ce campement c'est
une Bainjo inafuanda kalokola kifulu ya kuswama ya bambeni na nzila ya mamove mpe mangina. Ya keva nande mbeni fuandaka kusosa kufuandisa baza arrière na yandi samu na kunwanisa ba localité ya pembeni pembeni. Makesa ya coalition utaka vana ba ordinateur na bao. Beto lenda tu ba eti vanande ba ufuandaka salila masolo nyonso. Mpamba ve bima nyonso me monika na ordinateur kena kutadisa eti ba uvwandaka solo la konsontangu na eta islamiki pe ba rezo ya nkaka sika ba uke sadilaka. Mpe mpofa ya beto lenda pesa sika ya nkangu kele eti muza bambote yandi kena kusala pe kutatamana kupesa maboko na makesa ya FRDC pe ba UPDF ba ina ba kuiza katinda na rezo yai samu eti ba IDF ba kuiza ba kafedi luaku ya kukivwandisa na nzila ya mangi na mamov.
Inki mutu na ntoto na beto kongo kinchasa fote kusala sa mti mazutu kukondwa ka ventangu nyoso awananti na beto jambu yae ya metubama awanambanza kinchasa mingina kati ya mbuta luyalu ya keno kutalaka mambo wa kimvama mbuta Daniel Mukoko Samba bantumo ya ba kompani yae ya keno kuteka ka essence petrol mazut mpe ntwadisi ya DGDA sa mna yao ya keleka mbuta Daniel Mukoko Samba lomba kaka na bantodisi ya ba kompani yai na kulanda kaka na kusala ya kieleka mutuna bame wakanaka pebeno landa mwa kitina ndinga yai ya mbuta Joseph Kwame Kwame ntodisi ya Sep Kongo Tindulaka ya Blaise Makasi ponaka samna beno.
Il s'agissait de la lettre.
Beto tubilaka, mukanda ina ya bantuadisi ya douane sonikaka, samuna kuzenga dinaka ya kupesa carburant, na bimvuka ya minkiti ya vandaka kufuta ve mpaku na bau, na ndambu ya bimvuka ya douane. Sepi ina ya ikele ki mvuka ya mfunu penza na ina metala mambu ya kupesa carburant na bimvuka ya minkiti, kana beto telemisa bisalu ina, mambu nyonsom peta telema. Tala kikuma ya beto monakati, ya uvanda kamfunu penza na kusolu latiba ntwadisi ya insi mingi penza mbuta ya luyalu ya ketalaka mambu ya ekonomi samuti yandi songa na konso kimvuka jambu ya ba ufwete kusala yandi mezabisa na betoti yandi tasolu latiba ntwadisi ya DGDA mpemona kebanza ti beto tabaka mvutu na nswalu yonso nandamu na beto beto tabaka mposo mosi samu na kusolu latiba ntwadisi ya bimvuka ya minkiti sambu na kubongi ngisa mbote mbote dinaka ya nguizani tiba ntwadisi ya DGDA samuti carburant kumana ve mpe samuti DGDA kukanga ve bisalu ya minkiti ina na bizunga ya mvimba
na yai meta dela ntango malungi ya bana na kivu ya nti kuvutuka mwambongo ya bibuti kena kupesa kabalungi ya undeke na kuvutuka na banzo nkana nkaka mbanza Bukavu kifonusu ya nene kele mingi na lise sereze wapi bao musi bibuti ya bana, mendi mana kupesa mwambongo, samu kubwela kileka na lufuta balongi, ya bake na kumona tia kileka kevona kafyuti. Mpena yae meta dela kuvutuka malongi ya bana mbala yae, radio na bena ngemba radio kapisu saka, kuzabe nkimutinda malongi kena kulutaka, na nzonkana bana keleveti mayele mingi, samu na mwabi mbefa mutinda mtinda bake vona kana yao, kasi samna banganga mayele ya kena kulandila kaluzungu na beto abatu bakeleve ya kile katibi mbefo. Kasi ntu kena kusalaka mbote ve na kutuba banganga mayele yai bana yai lenda mpe kuzinga mbote na kati ya makanda na beto abatu awanambanza Kinshasa bake na kutangaka na nzonkana na zina lezamine Daniel mpe malungi na bau ya vutuka karamutinda mefona. Ntanga bantaka kile kasamna kumanisa bantangu nyoso ya beto mefona ya ububu ya inandinga kikungu ya kile bambu didi ya ntoto na beto kungo Kinshasa ba Leopard ya kina kuyilama awanambanza Kinshasa sabna ntaka mutopi ya ntoto na beto Afrika tokan ya tabulama na mvula ke kuizananti ya Maroc ya kile kanakate makumi zoli na tanu ya fwetu kubaka sika na Kenya makumi zole me kumaka imene awana bwala kimfumu Kinshasa samnandamu ya yantete ba utakutana na Kilumba samba na ngona bet Kenya yao tiba sili national yanti ya Guinea awana bwala kimfumu Kinshasa pena Kilumu ya uvwa kaka ngona bet Kenya yao baliopakta kwenda kutesana ngolo tiba walia yanti ya Ethiopia yatavwa na mbanda Dar es Salaam nanti ya Tanzania na bisika nyoso beme katuka na kulanda bantangu na betu na njinga kikungu. Betu mevutula bema tondo mingbe fon simbati. Lusadusu na nzira mashini. Yavwana kabampangi na betu pia kdia sinua. Polidok basunga. Yavwana pe die done nyangasa wa nyangasa mpe betu konso musia Afrika. Yavwana kanantola kinzunzulu. Mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga. Na bantangu nyoso yai. Yamevwana disungo la pele kipela mundu.